Салам, әзіз доғылар. Сіз білән ене де дұшышып тұранымыздан өрән беген еріз. Сіз доғылар, Ребіміз Иса Месихи халас гәрім дейіп қабыл еденіңізден соң, хаятыңызды ажайып вақалар болып кетер. Сіз қаранғылықтан яқтылыға чықтыңыз. Сізің гүнәләріңіз бағышланды ве сіз Құдайың машқаласында қайтадан доғылдыңыз. Сіз енді тәзі хаяты қабыл еттіңіз. Тәзі хаятты яшамақ ве тәзі инсаны өрілмек хеммәді нәсіп етмейер. Езізлер, бүгінгі сохбетіміз хәзір сіз ие болан тәзі хаят ве Иса Месих сіз үчін нәмілер едені хақтадыр. Сізің тәзі хаятыңыз доғрыдан доғры көктәкі атаңыздан соғаттыр. Бұ әбәді болияр. Әмма бұ Құдайын келішіне серетмен хәзір сіз ер юзінде тәзі хаятты яшайшы башлап ибердіңіз. Сіз оңа көпірек мензимегіңізі челлі, Құдайын құдыраты сізі гүннен гүне өзгертер. Егер сіз оңа табын болсаңыз, сізің көне ісліклеріңіз ве адатларыңыз йоғалер. Тәзі бір гөзел нұсқа шекілленер. Бұларың барысыны нәхіл болып кетер. Құдайы дегішілі боланыңыздан соң сіз нәмі үміт едіп біліңіз. Ол ерде нәхілі тапауытлар болмағы мүмкін. Құдай сізің нәхілі яшашыңызы істілер. Құдай сізден нәм істіліңіні нәдіп айдер. Құдай сізі нәдіп ярдан берер. Бұның ялы сорағылары мұғаддис кітаптан керегінечі жоғап тапып біліңіз. Құдайы үміт бағылан. Ве Құдай сізі хаят хақта мұхым хақиқатлары беренені біліп алияңыз. Егер сіз бұны өзіңіз түйіс үректен істіліп ибадат етсіңіз ве өвренсіңіз, әлбетті пейда тапияңыз. Әлбетті, хәзіркі оқатмақ ұсылы, сізі исаслары аңсатырақ өвренмегіңізі ве олары дұрмыша кечірмегіңізді ярдан берер. Месихтақы тәзі хаят кітапы жүйбе сығиян өлчек дедір. Сіз өзіңіз білен алып үйремегіңіз ве вақтыңыз болында оқамағыңыз мүмкін. Хәр күні кітаптан пейдаланмаға херекет едің. Әзіз доғылар, мақсат сөзі нәмі ұмыт етмегі өвредер. Мақсат сөзі арзу яда ниетті мәңзияр. Егер сіз мақсатларыңызы аңыңызда сақласаңыз, яқшы өвренеңіз. Бұ сізің аныңызы нәхілі амал етмеге таярлайар. Бұндан башқа, өз топарыңыздан кереклі сорақларыңыза жоғап алмағыңыз мүмкін. Сізің Месих білен басып барыян бірінші қадамларыңызда доғанларыңыздың көмегі өрен мұхым. Әзізлер, доғанларыңыздан чекілмен сіз үчін ибадат етмеклеріні соран. Ибадат әр бір Масихинің хаятындағы мұхым яғдайлардан бірідір. Шоның білен әзізлер, бүгінгі мавзуғымыз өз соңына етті. Ене мавзуғларымыз арқалы душы шейін челлі, хош сағаман болың.